កាសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែមករាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យតម្លៃប្រធានរឿងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះពេញមួយទំព័រមុខតែម្ដងបានដាក់រូបភាពការកកស្ទះចរាចរណ៍កកកុញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានសរសេរនៅចំហៀងខាងឆ្វេងក្បែររូបភាពថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2017ឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន1780នាក់និងរបួសចំនួន5539នាក់នៅទូទាំងប្រទេសងារមកចាប់អារម្មណ៍កាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃរបាយការណ៍បុកសរុបលទ្ធផលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាប្រធានរឿងធំជាងគេនៅថ្ងៃនេះរស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្ស1780នាក់និងរបួស5539នាក់ក្រៅពីប្រធានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017ករណីផ្ទុះកាំជ្រួចនៅខេត្តកែបនេះឱកាសឆ្លងឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក៏ត្រូវបានកាសែតបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះទាញយកមកដាក់នៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរចំពោះកាសែតរស្មីកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿងនេះថា8អ្នករងរបួសដោយសារការផ្ទុះកាំជ្រួចឆ្លងឆ្នាំសកលដោយដាក់រូបភាពជនរងគ្រោះម្នាក់កំពុងសម្រាកលើគ្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមានខាងអាជ្ញាធរមកសួរសុខទុក្ខចំណែកឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏មិនរំលងប្រធានរឿងនេះដែរដោយឲ្យចំណងជើងរៀងវែងបន្តិចថារាត្រីឆ្លងឆ្នាំសកលនៅខេត្តកែបមានឧបទ្ទវហេតុឆេះកំជ្រួចបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសស្រាលចំពោះប្រធានរឿងនេះដែរក៏ត្រូវបានកាសែតកម្ពុជាថ្មីចាប់អារម្មណ៍មកដាក់លើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានដាក់រូបភាពនៅមុនពេលកាត់ហេតុដែលភ្ញៀវទេសចរកំពុងអង្គុយកំសាន្តរងចាំឆ្លងឆ្នាំសកលនៅឆ្នេរខេត្តកែបចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឯណោះវិញបានដាក់រូបភាពដូចគ្នាទៅនឹងកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែរគឺរូបភាពជនដងគ្រោះម្នាក់កំពុងសម្រាកលើគ្រែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅចំកណ្ដាលនៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយឡើងចំណងជើងនៅខាងក្រោមនៃរូបភាពថាផ្ទុះកំជ្រួចរបស់មនុស្ស8នាក់នារីត្រីឆ្លងឆ្នាំសកលហើយបានបន្តរៀបរាប់ទៅដល់ទំព័រទី6នៃកាសែតរបស់ខ្លួនក្រៅពីប្រធានរឿងតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអបតវហេតុផ្ទុះកំជ្រួចនៅក្នុងខេត្តកែបកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនភ្លេចទេប្រធានរឿងនយោបាយធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងផ្ញើសារជូនពរជនរួមជាតិនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះប្រធានរឿងនេះត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយបន្តរហូតដល់ទំព័រទី3នៃកាសែតរបស់ខ្លួនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកល2018កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ចេញសារនយោបាយផ្ទុយគ្នាដែលសារមួយអំពីវនីយឲ្យការពីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយឯសារមួយទៀតអំពីវនីយឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំតែខ្លួនឯងហើយបានរៀបរាប់ពីវិបត្តិនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីការដឹកនាំប្រះចាកពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយដែលដកស្រង់សម្ដីលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយដែលយល់ឃើញថាឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅអ្នកនយោបាយគួរធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅនយោបាយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតបកប្រឆាំងចំពោះប្រធានរឿងតាក់ទងនឹងសារជូនពររបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅអតីតបកប្រឆាំងនេះมันមានឡាយនៅលើទំព័រកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែកាសែតកម្ពុជាថ្មីជាទម្លាប់នៅលើទំព័រមករបស់ខ្លួនតែងតែរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ពុជាថ្មីនៅលើទំព័រមកនៅថ្ងៃនេះបានរៀបរាប់អំពីក្នុងឆ្នាំ2017មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាមិត្តចំនួន10បានមកទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅកម្ពុជាអមដោយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអមដំណើរលោកស្រីសេជហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកក្រៅពីនេះនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីមិនភ្លេចឡើយរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ប្រចាំឆ្នាំ2017និងដាក់រូបភាពស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរុះរើចោលក្រៅពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាប្រកាសរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចំណែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានរំលឹករឿងនយោបាយមួយពីរដែរនៃការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះតែកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យចំណងជើងរៀងឌឺដងបន្តិចថាអាយ៉ៃដើមឆ្នាំសម្ដេចក្រុមព្រះតបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចក្រីនុពលរឿងប្រមានប្តឹងរំលាយគណៈបកហ៊ុនសំពេចហើយដាក់រូបភាពនៅខាងឆ្វេងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចក្រីនុពលនិងនៅខាងស្ដាំដាក់រូបភាពសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឌិតកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋស្មីកម្ពុជាផ្ដាំរៀបរាប់ថាសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឌិតព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចបានមានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចក្រីនុពលដែលជាសារដូចជាវងពាក់ ពីពិភពលោកបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2018នេះចំពោះនឹងការសុំជំនួយពីចិនថាជាកតាបកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបដិជនជំនុំហ៊ុនសំពេចដោយសារតែគណៈបកហ៊ុនសំពេចក្រជាងគេចំពោះប្រធានរឿងនេះក៏ត្រូវបានកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យតម្លៃដែរដោយដាក់នៅលើទំព័រទី 2 នៃកាសែតរបស់ខ្លួន កាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសរៀបរាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចក្រីនុពលបានព្រមមានការពីថ្ងៃម្សិលមិញថានៅធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅមុខស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញប្រសិនបើចិនផ្ដល់ជំនួយឲ្យគណៈបកហ្វុនសំពេចតាមការអំពាវនាវមែននោះចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានរំលងប្រធានបទរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានឲ្យតម្លៃដាក់លើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែបានដាក់នៅលើទំព័រទី 4ហើយឡើងចំណងជើង ញប៉ុស្តិ៍បណ្ឌាការថាក្រុមប្រតិបត្តិការនរីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រោយពេលផ្លូវនរីមួយខ្សែស្ថិតនៅស្របជើងភ្នំបាណន់ស្រុកបាណន់ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017